Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Pěkné odpoledne a vítám vás u dalšího pokračování magazínu Barevný svět, dnes opět u cyklu o čínském kulinářském umění. V minulých dílech jsme si povídali o čínské kuchyni a gastronomii vůbec. Rozdělili jsme si ji například na 8 velkých kulinářských směrů. Povídali jsme si také o pekingské kuchyni nebo o alkoholu v čínské kuchyni a Číně samotné. Zmínili jsme se o čínském pouličním jídle, ale i o stolování při různých příležitostech. V neposlední řadě jsme si v různých dílech podrobněji rozebrali některé konkrétní čínské speciality a jejich recepty. Dnes malinko odbočíme a od Žluté řeky a centrální Číny se vydáme víc na západ, do Tibetu. Tibet je úžasné, dechberoucí místo. Vysoké Himaláje, rozsáhlé náhorní plošiny, prameny těch největších asijských řek, jako dlouhá řeka Indus, Brahmaputra, Salvín nebo Mekong, ale především skoro měsíční krajina a pohádkové hvězdné nebe. To všechno a ještě mnohem víc je Tibet. Tibetská kuchyně je velmi specifická, jak geograficky svou vysokou nadmořskou výškou a drsným podnebím, tak samozřejmě kulturou silně ovlivněnou tibetským buddhismem, ale i dalšími předbuddhistickými tradicemi. My se ale dnes budeme zabývat především tibetskou kuchyní. Každodenní strava Tibeťanů se skládá hlavně z masa a mléčných výrobků, vše s vysokým obsahem bílkovin. Historicky se toho zde pěstovalo jen velmi málo, hlavně ječmen, který se však dá pěstovat jen v nižších oblastech mimo tibetskou náhorní plošinu. Na ní samotné se dá pěstovat jen na několika místech, například v údolí okolo hlavního města Lhasy, které je ve výšce 3600 metrů nad mořem. Vysoká nadmořská výška Tibetu vytváří pro gastronomii další problém. Voda přichází k varu při mnohem nižších teplotách než 100 stupňů Celsia a proto je některá jídla téměř nemožné uvařit. Za to je ve vyšších polohách možné přivést vodu k varu jen za pomocí slunečního záření a zaobleného zrcadla.
曾经的照片还留在那个房间，曾经的一切还印在我心里面，感谢你曾经来。
době vidíme v Tibetu spoustu vlivů okolních kuchyní jako Číny, Nepálu nebo Indie. Na ulicích tibetských měst si můžeme pochutnat jak v místních, tak i čínských nebo indických restauracích. Dokonce narazíme i na restaurace západního stylu. Některé vlivy z okolních zemí přišly do Tibetu už před stovkami let a uchytily se i z praktického hlediska. V dnešní době jde hlavně o rozšiřování vlivu dostupné čínské kuchyně nebo západní kuchyně díky globalizaci a celosvětovým trendům. Jádrem tibetské kuchyně jsou takzvané čtyři poklady. Jedná se o čtyři tradiční jídla, která jsou základem stravy místních obyvatel. A mezi ně patří asi nejslavnější tibetské jídlo, kašovitá campa, spražené ječné mouky a čaje. Dalšími třemi poklady jsou silný máslový čaj, maso většinou jačí, skopové nebo vepřové a nudle, které navíc s největší pravděpodobností pocházejí z jiných oblastí Číny. Ale to i zmíněný čaj. Čaj a campa jsou velmi bohaté na živiny, umí dodat tělu potřebné teplo a energii pro život v místních nehostinných podmínkách. I přes všechen pragmatismus, který je v Tibetu potřebný, Tibeťané tradičně nejedí ryby. Věří, že jsou posvátné. K tomu většina Tibeťanů konzumuje pouze dospělá zvířata, protože mláďata se prostě nemají zabíjet. Vzhledem k tomu, že Tibet je výrazně buddhistický, je mezi Tibeťany i větší množství vegetariánů. Někteří Tibeťané sice jedí maso, ale jen ze zvířat, která nebyla zabitá lidskou rukou. V tibetské kuchyni mají významné místo mléko a mléčné výrobky, ale přece jen v trochu jiné podobě, než jsme zvyklí. Místní máslo, sýry nebo jogurty se vyrábějí především z jačího mléka. Existují zde sýry, které se vyrábějí z jačí syrovátky a v malých kostičkách navlečených na provázku se suší. Jsou určené jak k přímé konzumaci, tak k dalšímu zpracování. Vzhledem k místním extrémním podmínkám byl vždycky problém s uskladněním potravin, proto se potraviny konzervují solí a suší. S mléčnými výrobky je ale trochu problém. Tradičně se jačí máslo uchovává v ovčích střevech nebo ve velkých kvádrech, klidně půlmetrových, jen tak přikrytých plátnem. V obou případech musí odolávat obrovským výkyvům teplot v průběhu dne i noci. S vegetariánstvím či dokonce s veganstvím je to v Tibetu velmi komplikované. I díky duchovnímu rozměru Tibetu se na toto téma mezi tibetskými buddhisty vedou diskuze už od 11. století. Pravdou zůstává, že kvůli vysoké nadmořské výšce je jen velmi málo druhů obilnin, zeleniny a ovoce, které se na tibetské náhorní plošině dají pěstovat. Důležitý je třeba vysokohorský ječmen a hořčičné semínko, které se objevuje napříč celou tibetskou kuchyní. Průměrná výška náhorní plošiny je přes 4000 metrů nad mořem. Někteří Tibeťané například dodnes neviděli naživo strom. Tibet ale není jen tibetská náhorní plošina. Tibeťané se svou kulturou a kulinářstvím zasahují i do oblastí dnešních čínských provincií Čing-chaj, Sichuan a Yunnan. Celý kulturně historický Tibet se dá rozdělit do 3, někdy 4 velkých oblastí. Oblast Dzangu se rozprostírá víceméně v hranicích autonomní oblasti Tibet. Na sever od Dzangu, částečně v provincii Čing-chaj, leží tibetský region Amdo. Část Sichuanu a malinké území v provincii Yunnan zabírá tibetský region Khamdo. I tyto oblasti musíme brát v potaz, když chceme přemýšlet o Tibetu, tibetské kultuře a gastronomii. V severním regionu v Amdo se nachází stepy a pláně sahající doslova až k obzoru. Jsou vhodné pro pastevectví a pro pěstování některých druhů ovoce a hlavně obilnin, zeleniny, různých salátů, zelí a podobně. Zelenina z provincie Čing-chaj se vyváží do celé Číny. Některé oblasti Amda a pak hlavně Khamda jsou v nižší nadmořské výšce a tedy mnohem úrodnější. Daří se zde například i rýži a někde dokonce i banánům, pomerančům nebo citrónům. Mnoho plodin se i v dřívějších dobách do Tibetu dováželo, většinou z jiných oblastí Číny. Tak třeba právě i čaj, který je důležitý pro každodenní život v horách.
Yeah.
Tradiční tibetská kuchyně je relativně jednoduchá, s několika zajímavými specialitami. Jídlo má ale i v Tibetu kulturní rozměr, doprovází některé svátky, například jogurtový festival Shoton. Jogurtový festival se slaví zhruba v polovině srpna. Svůj počátek má už v 11. století, kdy lidé obdarovávali mnichy jogurtem poté, co mniši strávili krátké, asi měsíční tibetské léto v ústraní. Během této doby v klášterech především meditovali. Hlavním důvodem pro toto odloučení z běžného života bylo, že v létě je venku větší množství hmyzu. Ten by mniši mohli nedopatřením zašlápnout a proto raději neopouštěli chrám. Ale zpátky k jogurtovému festivalu. Dnes se například v Lhase jedná o jeden z nejatraktivnějších festivalů s hudbou, různými workshopy, stánky, zábavou a jídlem. A ani dnes samozřejmě nesmí chybět jogurt. V běžném životě jsou jedněmi z nejdůležitějších jídel Tibeťanů různé druhy chleba a chlebových placek. Mohou se jíst obložené jako sendviče nebo prostě jen přikusovat ke kašovité campě, která je mezi Tibeťany asi nejoblíbenějším tradičním místním jídlem. Recept je prostý. Uvařený silný černý čaj se smíchá s praženou moukou, vmíchá se buď do kaše nebo do těstovitých knedlíků, které se rovnou jedí a zapíjejí pro změnu opět čajem. Pokud by měl člověk v Tibetu ochutnat jen jedno jídlo, měla by to být nejspíš právě campa. Tibeťany provází doslova na každém kroku, od náboženských rituálů, kde se vyhazují knedlíky campy do vzduchu nebesům, až po sport. Díky dobře stravitelnému praženému ječmeni a silnému čaji funguje campa jako taková energetická tyčinka a tibetští sportovci ji takto opravdu i využívají. Campa se dá i dochutit různými bylinkami a kořením. Například campa s kmínem se podle tradiční tibetské medicíny používá jako lék proti bolesti zubů.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Tibetskou specialitou je máslový čaj. Čaj se do Tibetu dostal už v 7. století z říše středu. O několik set let později se stal národním nápojem. Na rozdíl od čajů, jak je většinou známe, máslový čaj se vaří nepřetržitě několik dní, jen se zhruba dvakrát za den mění čajové lístky za nové. Čaj se pak slije do nádoby na stloukání másla, kde už je připravené máslo se solí. Směs se pořádně promíchá a nalije do velké konvice, kde se dál udržuje horká a je připravená pro hosty. Máslový čaj má purpurovou barvu a skutečně nezaměnitelnou chuť. V Tibetu je při pití čaje zvykem šálek úplně nedopíjet. Není to slušné. Pokud chcete dolít další, hostitel to jistě rád udělá, když vidí, že máte byť jen lehce upito. Pokud už další čaj nechcete, nechte prostě šálek plný čaje. Vedle campy a máslového čaje si můžeme v Tibetu pochutnat na skoro všudy přítomném sušeném jačím mase. Je výživnější než hovězí a je ideální na dlouhá putování horami. Dalšími jídly jsou rozhodně knedlíčky momo. Jsou velmi podobné čínským plněným knedlíčkům. Podobné knedlíčky jsou ale i v nepálské, japonské nebo indické kuchyni. A všude jsou tradiční a místní. Velmi pravděpodobně ale pocházejí z Číny. Je však možné, že do Tibetu přišly knedlíčky momo z Nepálu, nikoli z Číny. Náplň byla samozřejmě upravená pro místní podmínky. Momo se vyrábějí s jačím nebo skopovým masem a jsou různě kořeněné. Mohou být vařené v páře nebo smažené a podávají se s pikantní omáčkou. K momo si můžeme dát třeba nudle laping. Připravují se z mouky, z fazolí mungo a jí se studené. Podávají se s chili papričkami, jarní cibulkou a sojovou omáčkou. Nudle laping pocházejí ze sousední sečuánské kuchyně. Výborně osvěží v letních dnech a jsou jednou z nejoblíbenějších pouličních pochoutek Lhasy. Nudle se vyrábějí den předem a nechají se odležet. Další den se zamíchají s dalšími surovinami a rovnou se konzumují. To vše se dá zapíjet buď čajem nebo čhangem, tradičním místním alkoholickým nápojem. Čhang se podobně jako pivo vyrábí z ječného sladu. Po uvaření se nechá ječmen vychladnout, přidají se kvasnice a při určitém stupni fermentace se začíná popíjet. Popíjí se po celém Tibetu. Pokud jsme v Tibetu hosté, měli bychom dbát na slušné vychování. Pravidla se mohou zdát složitá, ale v zásadě stačí sedět u stolu se skříženýma nohama nebo s nohama na zemi. Je neslušné ukazovat chodidla. Pozor i na překračování lidí, kteří sedí na zemi. Je dobré se toho prostě vyvarovat. Dál by se určitě neměly tibetské děti hladit po hlavách, protože to přináší smůlu. Na druhou stranu není třeba se bát slušně pozdravit, tašidelek a vypláznout jazyk. Tibeťané jsou velmi pohostinní lidé a jejich největším cílem je, aby se host cítil spokojeně a šťastně. A to je z dnešního magazínu Barevný svět všechno. Mějte se moc hezky a těším se příště zase na slyšenou.
Just like a 无聊戏